Në fikojnë takime me udhëhecit rus, saudit dhe turq për t'i dhënë fund konfliktit, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Washingtoni konsideron se mban përgjegjësinë për të provuar dhe shmangur shkatrimin e plot dhe total të Sirisë, nga frika e pasojave potenciale në rajon dhe rritja e migrimit, ka thënë krye diplomati amerikan. Ai ka bërë këto komente në Madrid në një konferencë të përbashkët me ministrin e jashtëm të Spanjës Jose Garcia Margallo.
Everybody, including the Russians and the Iranians, have all said.
Të gjithë përfshir rusët, iranianët, kemi thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake, andaj duhet të përqendrohemi ka përpjekjet për gjetje në një zgjidhje politike. Kjo është një katastrofë njerëzore që po shpaloset para syve tanë dhe është një katastrofë që kërcënon integritetin në një grupi të tërë vendesh, jo vetëm në perëndim të Evropës, por edhe në lindje. Është rëndësishme për ne që të përgjigjemi, ka thënë Kerry. Mbi 600.000 migrant kryesisht nga Siria dhe Afganistani kanë arritur në Bashkimin Evropian këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi, duke vazhduar më pas përmes vendeve të Ballkanit drejt Austrisë, Gjermanisë dhe shteteve të tjera të BE-s. Situata për ta është vështirësuar në fundjavë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Kroacinë duke detyruar migrantët të udhtojnë përmes Slovenisë. Në mes të shtatorit, Hungaria ka mbyllur kufirin edhe me Serbinë. Kroacia ka kërkuar nga Slovenia të pranoj 5.000 migrant në ditë, por Slovenia ka thënë se do të marrë vetëm gjysmën e këtij numri. Afro 2.000 migrant kanë kaluar natën në mot të ftohtë në pikën kufitare Trnovec midis Kroacisë dhe Slovenisë. Në përpjekje për të shpjeguar kufizimet, sekretari i Ministrisë së Brendshme Slovene Bostjan Sefiç ka thënë se Austria fqinje pranon vetëm 1.500 njerëz në ditë. Sefiç ka thënë se Slovenia nuk mund të pranojë numër të pakufizuar të migrantëve nëse e di se ata nuk mund të vazhdojnë tutje udhëtimin e tyre. Në rrafshin diplomatik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka pranuar se shkatrimi i grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak do të marrë kohë.
The campaign against Daesh will require a multi-year.
Pushata kundër Daeshit apo Shtetit Islamik do të kërkojë angazhim shumë vjeçar, por siç e dim, mundja terroristëve nuk është opsion, por domosdoshmëri, ka thënë Kerry në konferencën për gazetar në Madrid. Ai po ashtu ka shfaqur shqetësimin nga pasojat e sulmeve ajrore të Rusisë në Siri. Kam frikë se Rusia është atje thjesht për të mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad, ka thënë Kerry, duke paralajmëruar se fushata ajrore e Moskës mund të tërheqë më shumë xhihadistë në luftë. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. Ajo thot se qëllimi i saj është të mposhtë terroristët, por perëndimi dyshon se cak i sulmeve të Moskës janë edhe rebelët e moderuar sirian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mijëra migrantë mbeten të bllokuar në kufijtë e Ballkanit në mot të ftohtë dhe të lagësht. Hungaria ka mbyllur kufirin me Kroacinë. Autoritetet slovene kanë refuzuar të lejojnë hyrjen e mbi 1.000 migrantëve që kanë arritur nga Kroacia. Mbi 10.000 migrantë të tjerë ndërkaq që mbeten të bllokuar në Serbi pasi u është ndaluar hyrja në Kroaci. Iroda Askarova, koordinatore UNHCR-s, ka folur për mediat nga fshati Berkashovo i Serbisë.
We are distributing raincoats, we are distributing blankets, we are distributing biskuit.
Po shpërndajmë rroba shiu, batanie, biskota dhe ujë, po bëjmë ai sa mundemi, ashtu si edhe organizatat e tjera. Mjekët pa kufi janë duke pranuar shumë raste mjekësore, siç e shihni, kjo është një situatë serioze humanitare, ka thënë Askarova. Në ndërkohë, mediat slovene kanë raportuar se kufizimet në kufijtë e Slovenisë me Austrinë dhe Kroacinë janë duke u lehtësuar. Partia Popullore e Zvicrës, e njohur për qëndrimet e saj kundër imigracionit, kundër Bashkimit Evropian dhe kundër Islamit, ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Ajo ka arritur të siguroj 65 nga 200 ulëset e dhomës së ulët të parlamentit zviceran. Duhet ta bëjmë Evropën më pak tërheqëse dhe të dërgojmë sinjale se nuk japim azil, madje as për refugjat të luftës, ka thënë kryetari i Partisë Popullore Toni Brunner. Partia Socialdemokrate e Zvicrës është plasuar në vendin e dytë, ndërsa Demokratët e Rinj, parti pro-biznesore, në vendin e tretë. NATO-ja ka nisur sot stërvitje ushtarake në Spanjë, Itali dhe Portugali. Stërvitjet trijavore janë përshkruar si manovra të më të mëdha të NATO-s qysh në vitin 2002. Rreth 36.000 ushtarë dhe civil nga 30 vende do të marrin pjesë në ushtrimet që kanë nisur në bazën ajrore Trapani në Sicili. Synojmë të tregojmë se NATO-ja është aftë, shkathtë dhe përgatitur për çdo sfidë, ka thënë generali gjerman Hans Lothar Domros, komandant i ushtrimeve. Rusia është shtuar si vëzhguese e tyre. Ushtruesi i detyrës i ministrit të mbrojtjes së Afganistanit ka thënë se spitali bombarduar nga forcat amerikane në qytetin Kunduz është përdorur nga kryengritësit taliban. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Masum Stankezai ka thënë se talibanët e kanë përdorur spitalin e mjekëve pa kufi si streh të sigurt. Së paku 22 njerëz janë vrarë nga sulmet amerikane në spital më tretëtor. Organizata Bamir se mjekët pa kufi ka thënë se në spital nuk ka pasur taliban në kohën e sulmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar falje për bombardimet. Kunduzi ka rënë në duart e talibanëve më 28 shtator, por forcat afgane të mbështetura nga SBA-ja e kanë rikthyer atë pas disa ditësh. Kina ka raportuar normën më të ulët të rritjes ekonomike në një tre mujorësh që nga kriza globale financiare vitit 2009. Zyrtarët kinezë kanë thënë sot se bruto prodhimi i brendshëm në periudhën korrik shtator është rritur vetëm në 6.9%. Tregtia adopsuar e Kinës dhe prodhimi i reduktuar kanë rritur shqetësimet për rritjet e papunësisë dhe trazira sociale. Qeveria qendrore ka ulur normat e interesit 5 herë qysh në muajin nëntor në përpjekje për të nxitur rritjen ekonomike. Michel Platini ka thënë se nuk ka pasur kontratë të shkruar për pagesën prej 2 milion dollarësh nga Federata Botërore e Futbollit FIFA, por sipas tij paratë kanë qenë shpërblim i ligjshëm për punën e tij të mirë fillt. Në një intervistë për gazetën Le Monde, Platini, shefi Federatës Evropiane të Futbollit, ka thënë se pagesa është bërë për punën e tij si këshilltar i presidentit të FIFA-s Sepp Blatter. Në një intervistë javën e kaluar, Blatter ka thënë se pagesa ka qenë një marrëveshje gentlemanësh. Më tetëtor, edhe Blatter edhe Platini janë suspenduar me nga 90 ditë nga federatat përkatëse. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.